ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายเรียกร้องจากความตายและความพิการของคนไข้ไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณเป็นพรบ.กันชนลดความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้จะมีกองทุนเยียวยาคนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอหมอจะทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นความเสียหายไม่เลือกเพศอาชีพและชนชั้นหนึ่งเสียงของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยการเข้าไปคลิกถูกใจที่แฟนเพจปกป้องตัวคุณเองด้วยพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย
อย่าลืมนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้คลิกวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้คลิก
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันทุกวันเสาร์หลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลเช่นเคยนะคะกับอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาและดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์ตอนนี้ต้องทักทายกับอาจารย์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะฤทธา
ค่ะอาจารย์พุกคะเราไปเยอรมันนะคะเราไปสเปนแต่ถ้าเราไม่พูดถึงอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะคงไปไม่ถึงยุโรปแน่เลยนะคะ
เพราะว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากนะคะทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การดนตรีต่างๆมากมาย
ค่ะ
แฟชั่น
ค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่รู้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ เราก็เลยเคอะๆเขินๆเวลาจะเล่ากลัวจะอ่านชื่อเมืองอะไรต่ออะไรเขาผิดนะ
คืออ่านยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คุ้นเคยค่ะ
เวลาไปที่เราถามคนฝรั่งเศสเขาก็งงๆเรียกชื่อที่ไหนกันเนี่ยก็สำเนียงมันไม่ค่อยจะเข้ากันนะคะค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราจะไปที่ กรุงปารีสนะคะซึ่งมีเรื่องราวมากมายเลยไม่รู้ว่าตอนเดียวหมดไหมนะคะอาจารย์ปุ๊กคะ
อาจจะไม่หมดนะคะอาจจะได้เล่าหลายๆตอน
ค่ะก็ตอนอาจารย์ปุ๊กไปเนี่ยอาจารย์ปุ๊กไปวิธีไหนคะ
ก็นั่งรถบัสไปจากฝรั่งเศสแล้วค่ะมีไป2ครั้งครั้งหนึ่งนั่งรถไฟไปส่วนมากก็ไปกับน้องๆที่ไปเรียนที่นู่นเหมือนกันก็ทุลักทุเลออกจากเยอรมันในช่วงกลางคืนก็ไปเช้าที่นู่นพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เที่ยว
ค่ะสำหรับหนูก็ไปตอนนั้นไปงานเมย์2กับ7ก็ไปโดยเครื่องบินนะคะไปที่สนามบินชาลูโกนะคะซึ่งเป็นสนามบินที่แปลกประหลาดอยู่แล้วรู้สึกไม่ค่อยเหมือนสนามบินที่อื่นนะคะออกแบบโดยพอลแอนดรูนะคะถามว่าเราสะดวกสบายไหมไม่ค่อยสะดวกสบายแอร์พอร์ตมันดีไซน์ในยุคสมัยที่เขาดีไซน์ใหม่ๆเนี่ยมันก็ดูหรูหราดีนะคะแต่ว่าเมื่อการเดินทางของพวกเราเนี่ยมันแน่นมันหนามากขึ้นนะก็ทราบว่าหลังจากนั้นมาก็มีการแยกใช้สนามบินหลายแห่งนะคะค่ะการเดินทางจากสนามบินชาร์ลเดอโกลเนี่ยนะคะมาจนถึงกรุงปารีสเนี่ยก็ใช้ระยะทางประมาณ20กว่ากิโลก็เรียกว่าไม่ไกลนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะคะ
ช่วงที่ไปโดยรถบัสนั่นก็ไปพักอยู่นอกเมืองค่ะแล้วพอช่วงเช้าเขาก็จะต้อนเราขึ้นรถแล้วก็ไปลงที่กลางเมืองส่วนมากก็จะปล่อยเราลงที่เดลากงกอ
ค่ะ
เขาเขียนว่าเดลาคองคอร์ดนะฮะ
จะอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศส
ว่าลาคงกอ
ค่ะก็โปรดสังเกตนะคะเราสองคนไม่ได้ทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ
กลัว
แต่เนื่องจากว่าเวลาเราจะไปฝรั่งเศสก็จะมีคนไทยสอนภาษาฝรั่งเศสเราเขาบอกว่าจะอะไรนะอาจารย์คะ
ก็มองตะเลวู
ก็มองตะเลวูหรือว่าบางทีเขาก็พูดเป็นภาษาโบราณให้เราหน่อยนะฮะ
กระมังอะไรวุ้ย
กระมังอะไรวุ้ยฝรั่งเขาคงฟังอ๋อๆๆใกล้เคียงอะไรเนี่ยฮะแล้วก็จะบอกคาถากันภัยไว้เวลาไปฝรั่งเศสหรือไปปารีสนะคะมี2คำถ้าพูดอังกฤษเขาก็ไม่พูดด้วยพูดเยอรมันเขาก็ทำหน้างงๆหรือพูดภาษาไทยเขายิ่งงงไปใหญ่แล้วก็มีอยู่2คำนะเป็นแม่สีกับปลาดองนะฮะแต่แรกก็อะไรนะแม่สีกับปลาดอง
แม่สีนี่ก็คือขอบคุณนะคะแม่สี
นะฮะแล้วก็ปลาดองนี่ก็คือคำขอโทษนะฮะเหมือนกับภาษาอังกฤษก็จะมี I beg your pardon อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมาคำคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สำเนียงไทยเลยปลาดอง
ก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะเวลาที่จะต้องขอโทษใครนะคะค่ะจะดีกว่านี้นะคะถ้าเป็นพวกพูดภาษาฝรั่งเศสตัวจริงนะมาเล่าแต่ว่ายังไงก็ตามนะรสชาติการเล่าของเราเนี่ยนะอาจารย์ถึงภาษาฝรั่งเศสจะไม่เอาไหนเลยเราก็จะพาเที่ยวชมศิลปะกันที่กรุงปารีสนะคะแล้วก็จริงๆเราก็มีเรื่องเปิ่นๆในปารีสเยอะนะอาจารย
์เอาว่าเราเริ่มเล่าว่าปารีสนี่เขาเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสอันนี้ใครๆก็ทราบนะคะตั้งอยู่ข้างแม่น้ำแซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสนะคะปารีสนี่ก็อยู่ใจกลางของแคว้นอิลเดฟรองซ์ในกรุงปารีสนี่ก็มีประชากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะในตัวใจกลางเมืองเนี่ยประมาณสักเป็น10ล้านคนเลยตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีพลเมืองมากที่สุดในยุโรปนะคะตอนนี้จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปีของคนในยุคโน้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ปารีสก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็ด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาสื่อต่างๆบันเทิงแล้วก็แฟชั่นรวมทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะทำให้กรุงปารีสเนี่ยเป็นเมืองสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนกรุงปารีสมากกว่า30ล้านคนต่อปี30ล้านคนต่อปี
ตัวเลขน่าอิจฉาเลยนะคะแล้วก็รายได้ที่มากมายของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็มาจากที่ปารีสนี่เองเพราะว่าห้องเสื้อดัง
ๆก็อยู่ที่นั่น
สถาบันแฟชั่นดังๆ
ก็อยู่ที่นี
่ค่ะแล้วก็อาจารย์ปูทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราไม่ค่อยได้คุยกันนะในความเด่นดังของฝรั่งเศสหรือที่ปารีสเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของสถาบันสอนทางด้านการทำอาหารนะคะ
อ๋อกอดองเบลหรอคะ
ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเราจะรู้สึกว่าแค่ทำกับข้าวนะแต่ว่าคนฝรั่งเศสเขารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากหมายความว่าคนเรียนเก่งบ้านเราจะเรียนแพทย์แต่คนฝรั่งเศสเขาจะพูดกันว่าถ้าคนเรียนเก่งเนี่ยจะต้องไปเรียนทำอาหารนะไปเป็นเชฟเพราะว่า อาชีพนี้ทำเงินมหาศาลแล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติมากนะคะยิ่งถ้าได้ทำอาหารให้กับผู้มีเกียรติเจ้านายต่างๆเนี่ยนะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเมื่อเราไปเจอของจริงในหลายปีเมื่อก่อนนู้นนะครับไปฝรั่งเศสมานานมากแล้วค่ะ
ที่ปารีสเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเมืองแห่งสีสันเป็นเมืองแห่งแสงแสงนี่หมายถึงแสงของความรู้แสงแห่งปัญญาเพราะว่าเป็นส่วนรวมของการเรียนรู้และการศึกษานอกจากนี้ก็หมายถึงความสว่างสวยงดงามของเมืองปารีสนั่นเองนะคะ
ค่ะยามค่ำคืนนี่นะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการล่องเรือนะคะที่แม่น้ำ
ที่เขาต้องล่องเรือนี่เนื่องจากว่ามุมมองหรือทิวทัศน์ของเมืองปารีสนี่จากมองจากเรือแล้วจะสวยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิหารโนตร์ดาม
ค่ะกลางคืนเนี่ยเขาจะส่องไฟไว้ที่อาคาร
แล้วก็คือดูใกล้มองไม่เห็นมองไม่หมด ขนาดใหญ่มากต้องลงเรือไปดูนะคะ
อาจารย์ปุ๊กก็จะพูดถึงอะไรใหญ่มากนะคะแต่เจออยู่อย่างหนึ่งเล็กเทพีเสรีภาพ
ต้นฉบับเลยนะคะเป็นออริจินอลจะเล็กมาก
ค่ะเราก็ตอนเราล่องเรือกันเราก็ล้อกันเล่นว่าโอ้ยอยู่ยุโรปเนี่ยอาหารมันอัตคัดขาดแคลนเทพีเสรีภาพก็เลยตัวเล็กพอไปอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพจริงๆแล้วก็อาหารเยอะรู้ไปกินแมคโดนัลด์เยอะก็ไม่รู้นะ
ตัวใหญ่มาก
ตัวใหญ่เบ้อเล
ยอยู่หน้าเมืองนิวยอร์ก
ใช่
ใหญ่โตมโหฬารเลยนะ
เขาบอกว่าเดินทางตอนออกจากฝรั่งเศสก็เล็กๆกันนะครับพอไปอยู่อเมริกาอยู่นานเข้าตัวใหญ่ขึ้นนี่เป็นเรื่องตลกของพวกเรานะอย่าไปเชื่อ
แล้วถ้าสมมติว่าไปปารีสเนี่ยมีสิ่งที่น่าดูเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิวเซียมนะคะ
ค่ะโอ้มิวเซ
ีย
ม
มิวเซียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยทุกคนจะต้องไปที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ
์ลูฟ
นะคะลูฟมีอะไรเอ่ยเด็กๆต้องทราบนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นต้องพูดว่าลูฟเมื่อมองจากภายนอกจะเป็นทรงพีระมิดกระจก
อ๋อค่ะมันมีตำนานคือพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยเกิดจากพระราชวังเก่านะคะพื้นที่3ใน5ของพระราชวังเดิมเนี่ยจะเอามาทำเป็นมิวเซียมปรับมาใช้เป็นมิวเซียมไม่ว่าจะเป็นพระคลังข้างที่ไม่ว่าจะเป็นที่ประทับหรือว่าท้องพระโรงจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดแล้วอาคารเนี่ยจะอยู่กันเป็นเหมือนปีกาเป็นรูปปีกาหรือว่ารูปวงเล็บเปิดเนี่ยนะฮะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหันข้างให้กับทิศใต้ค่อนข้างไปทางใต้เพราะว่าตัวมิวเซียมนี่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแล้วกึ่งกลางของรูปปีกาเนี่ยก็จะมีพีระมิดคือหลังจากที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีคนเข้าชมมากมายแล้วก็เขาทำการวิจัยว่าเวลาคนเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่มีจุดศูนย์รวมตรงกลางไม่มีโฟเย่ไม่มีจุดรวมตรงกลางของอาคารของพิพิธภัณฑ์นี้เขาก็เลยไปหาสถาปนิกคนหนึ่งมาคนที่มีโอกาสได้ทำงานชิ้นนี้ก็คือ I.M. Pei นะฮะสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเขาก็สร้างเป็นพีระมิดแก้วเอาไว้ตรงกลางตอนแรกคนเขาก็บ่นใหญ่ว่าเอ้ยไอ้นี่มันจะมาเข้ากับพิพิธภัณฑ์หน้าตาเดิมๆได้อย่างไรนะฮะสุดท้ายคำตอบของพีระมิดแก้วเนี่ยเป็นโซลูชันหรือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าความเป็นแก้วใสเนี่ยความเป็นกระจกใสเนี่ยทำให้มองทะลุมองผ่านเลยความเป็นพีระมิดแก้วไปยังอาคารเดิมๆได้อย่างเป็นอย่างดีนะฮะแล้วช่วงโถงด้านล่างนี่เขาคว้านออกหมดเลยกว้างใหญ่มากเป็นพื้นที่โถงมิวเซียมช็อปเป็นที่ขายตั๋วเป็นภัตตาคารเป็นร้านขายหนังสือเป็นinformation center เป็นทุกๆอย่างเป็น meeting point หรือจุดนัดพบเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปสู่พื้นที่ต่างๆของพิพิธภัณฑ์เนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์มีหลายปีกคือถ้าดูวันเดียวนี่ถ้าจะแย่แน่นอกจากจะใส่สเก็ตวิ่งเอานะฮะเพราะว่างานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกราฟเจอร์เป็นภาพเขียนเป็นพรมถักทอเป็นภาพแกะสลัก painting สีน้ำมัน painting
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
เยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆคือถ้าหากว่าพูดถึงโมนาลิซาทุกคนก็จะต้องใฝ่ฝันว่าจะต้องไปห้องนั้นห้องภาพเขียนที่มีโมนาลิซาถ้าสกัปเจอร์ก็อาจจะต้องไปดูเหล่าคูณที่มีงูพันรัดตัวเยอะๆนั่นนะคะแล้วก็วีนัสที่ทุกคนรู้จักนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีภาพเขาเรียกโครเนชั่นของนโปเลียนที่สวมมงกุฎให้กับจักรพรรดินโปเลียนรูปนั้นใหญ่สะการตา มากนะคะคือถ้าได้มีโอกาสไปดูเนี่ยขอให้มีเวลาสัก 4-5 วันเป็นอย่างน้อยคือถ้าชอบศิลปะนะคะไม่งั้นจะดูไม่ทั่วเลย
แล้วก็ตรงที่โถงที่อาจารย์ปุ๊เล่าเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะเขามีอุปกรณ์ช่วยในการชมนะคะก
็
คือเครื่องแปลนะคะ
จะมีหูฟังให้ค
่
ะ
สารพัดภาษา
เลยนะคะยกเว้น
ภา
ษาไทยค่ะ
เราก็ถามว่าไทย language no
เขาจะมีภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีเกาหลีก็
เกาหลีไม่แน่ใจแต่มีญี่ปุ่นมีอังกฤษ
มีญี่ปุ่นมีอังกฤษมีหลายอย่าง
เยอรมันนะคะ
ค่ะ แต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะคะเราเป็นชาติยิ่งใหญ่นะเขาคงต้องมีทุกที
่แต่ศิลปะเนี่ยถึงแม้จะไม่เข้าใจภาษาแต่ว่าความงามของงานทำให้เราซาบซึ้งได้นะคะ
แล้วก็อย่างที่อาจารย์ปูเล่าเนี่ยนะคะว่าโถงแห่งนี้เนี่ยนะคะถึงแม้จะออกแบบไว้ใหญ่โตขนาดไหนก็ตามนะคะเวลาที่มีคณะนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันแค่ไปถนัดใจเลยนะ
จริงๆค่ะแต่ที่ดีอีกอันหนึ่งของเขาก็คือตรงพีระมิดแก้วเนี่ยนะคะจะมีไฮดรอลิกลิฟต์สำหรับคนพิการก็สามารถที่จะเอารถเข็นเข้าไปได้แล้วก็จะกดไฮดรอลิกลิฟต์เนี่ยค่อยๆลดตัวลงไปแล้วมันสวยตรงที่ว่าบันไดที่ล้อมไฮดรอลิกลิฟต์เนี่ยจะเป็นบันไดโค้งเวียนลงไปนะคะคือคนที่มาด้วยกันหลายๆคนอาจจะเดินลงบันไดไปในขณะที่ไฮดรอลิกลิฟต์ค่อยๆเลื่อนลงด้วยความที่เป็นนักเรียนไทยสมัยโน้นเนี่ยนะคะก็ซนพอสมควรตอนนี้คนพิการเขาลงลิฟต์เราก็บอกว่าขอไปเถอะเราอยากลองอยากรู้ว่ามันเลื่อนลงยังไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้นะจริงๆแล้วคุณไม่ได้พิการคุณต้องไปเดินบันไดเราบอกเถอะให้เราลงหน่อยเพราะว่าเราเป็นนักเรียนมาไกลแล้วเราอยากดูเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรอ่ะเชิญ ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะคะ
ที่นี่ก็ระบบ security ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะกระเป๋าใบใหญ่ไม่ได้เลย
ไม่ได้ค่ะ
เป้ใหญ่ๆไม่ได้เลยนะคะ
คือพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะจำกัดขนาดของกระเป๋าไว้ว่าควรจะประมาณ25เซนคือไม่เกินฟุต
ค่ะ
นะคะ
เพราะฉะนั้น
ไปต่อร้องต่อเพียงกับเขาห้ามเลย
นักท่องเที่ยวควรจะมีลูกตัวน้อยอยู่ในใบใหญ
่ค่ะเอาใส่ล็อกเกอร์เข้าไว้แล้วก็
เอาตัวใหญ่ใส่ล็อกเกอร์แล้วก็ของจำเป็นเนี่ยติดตัวไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้นจริง
ๆแล้วก็ที่บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะโอ้โหหน้ามอนาลิซาเนี่ยค่ะมีทั้งแฟลชทั้งกล้องอะไรเต็มไปหมดเลย คือเขาห้ามไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่นจะถ่ายรูปมอนาลิซาเยอะมากเราก็ตกใจโอ้โหเขาถ่ายกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเราไม่กล้าเอากล้องออกมาเลยนะคะ
ค่ะก็จะอยู่ห้องโถงใหญ่ตรงกลางนะฮะแล้วคุณก็จะไปมุงกันเยอะมากแต
่ให้เดาว่ารูปมอนาลิซาขนาดเท่าไหร่นะฮะ แค่ไหนกันอะไรเงี้ย
เล็กนิดเดียว
ประมาณ A3 ได้ไหม
A2
เล็กเองค่ะ
เล็ก
คือเขาไปมองใหญ่
เขาไปมองแล้วเราก็หาโมนาลิซาไม่เจอ
คือถ้าหากบอกว่าโออยากจะไปชื่นชมเส้นสายหรือสีบนใบหน้าของโมนาลิซานี่ลืมไปได้เลยค่ะเพราะว่าคนเยอะมากแทบจะรุมขมั่มหัวเราเลยนะคะถ้าเราไปยืนด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ชื่นชม
แล้วรูปก็เล็กมากแล้วก็จะมีกระจกบังอีกชั้นหนึ่งนะคะคือไม่มีโอกาสที่ใครจะเข้าไปสัมผัสโดนรูปได้แล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนี่ก็มีระบบ security เป็นเซ็นเซอร์นะคะใครที่ไปแล้วไม่อยากถูกจ้องมองเนี่ยนะฮะห้ามล้ำเส้นนะคะพอล้ำเส้นจะมีสัญญาณ
ดังแล้วก็จะ
ที่บอกถูกเพราะเราทำมาแล้ว
จะเขินนะคะว่าไอ้ยายคนนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมถึงไม่รู้จักกฎระเบียบของการดูงานศิลปะเลยอะไรเงี้ยนะคะ
พอเราโดนเสียงดังปุ๊บเราก็ทำตัวเป็นคนต่างชาติเลยเขาจะแท้ไม่ว่าอะไร
คือเราลองมานึกถึงแกนของเมืองปารีสกันนะฮะลูฟนี่จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปารีสแล้วตัวลูฟเนี่ยจะหันปีกกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งจะผ่านถนนที่เรียกว่าถนนริโวลี่นะฮะถนนนี้ด้านซ้ายของเขาจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้งดงามมากเข้าไปเดินเยี่ยมชมได้แล้วถัดไปอีกสักพักหนึ่งก็จะมีเป็นสถานีรถเมโทรคือรถใต้ดินนั่นเองก็จะเขียนว่าสถานีเดลากงคอเนี่ยนะฮะเดลากงคอเนี่ยก็ลงไปแล้วก็ไปโผล่ขึ้นมาด้านบนจากจุดนี้มันจะหักไปทางซ้ายนิดนึงนะฮะแล้วขึ้นมาใหม่แล้วจะตรงไปที่ประตูชัยอาร์คเดอทริองเนี่ยนะฮะต่อจากอาร์คเดอทริองเนี่ยไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าลากรองดัชนะคะเป็นประตูชัยอันใหม่ที่อยู่สุดท้ายปลายเมืองด้านนอกสุดซึ่งจะเป็นจุดที่ประธานาธิบดีฟรังโซมิตรองนะคะได้ให้สร้างเอาไว้ในโซนนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นอาคารชุดใหม่หรือว่าเป็นเมืองใหม่ในการที่จะกระจายแหล่งเศรษฐกิจแหล่งการค้าแหล่งศิลปะไปที่โน่นนะคะถ้ามองลอดกรอบนี้ไปก็จะเห็นประตูชัยอันเดิมอยู่ไกลๆซึ่งสวยงามมากนะคะ
ค่ะปารีสนี่นะคะก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยที่สุดแห่งหนึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของเมืองหลวงหลายๆแห่งในโลกในเวลาต่อมานะคะถ้าหากว่าเรามองจากแผนที่แล้วเนี่ยจะเหมือนเป็นเส้นรัศมีจากตรงจุดของประตูชัยออกไป
กระจายออกมาหลายเส้นนะ
หลายเส้นมากเลยฮะ การเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยก็จะมีจุดเซ็นเตอร์นะฮะส่วนการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายเหมือนกับใยแมงมุมนะโดยเมโทรของเขานะฮะ
รถใต้ดินนะคะ
รถใต้ดินเดี๋ยวเราคงจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปารีสเพิ่มอีกนะคะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมูแรงรูชนะฮะพิพิธภัณฑ์ลูฟ
แล้วก็วิทยาศาสตร์อันใหม่ก็ไม่ใหม่นะฮะเก่าแล้วแหละที่พาร์คเดลาวิลเลจซึ่ง
ค่ะแล้วก็ยังถนนที่มีชื่อเสียงมากก็คือชอง
อลิเ
ซ่นะคะแล้วยังไม่นับรวมถึงพระราชวังแวร์ซายหรือว่ามองมาหรืออะไรอีกหลายๆที่นะคะ
มิวเซียมของปิกัสโซของโรแดง
ท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเรานี้ฮะย้อนหลังไปฟังที่อาจารย์ปุ๊ได้เคยพูดถึงเยอรมันพูดถึงสเปนนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนเรื่องของจะเห็นภาพนะฮะก็มีอาจารย์ปุ๊และดิฉันเนี่ยนะฮะก็จะไปโหลดไว้ใน Facebook เข้าไปดูชื่อเมืองต่างๆที่เราได้ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปมานะจันทุกคะ
ใช้ชื่อเลยค่ะพวงเพชรรัตนารามาเลยค่ะ
ค่ะของดิฉันก็วิจารณ์จันทรศักดิ์เช่นกันนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีค่ะจากอาจารย์พวงเพชรรัตนารามา
ค่ะดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ